Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Riznica znanja i danas obiluje naučnim i kulturnim blagom koje je dostupno i vama putem radio talasa. Dovoljno je malo pažnje i radoznalosti, a sve ostalo je naša briga. Ma koliko vam se činilo da ste ovladali nekim oblastima, da ste dovoljno naučili i da su vam mnoge teme i pojmovi poznati, već danas ćete se uvjeriti da nije tako. Na početku emisije pitamo vas zašto kišemo. Razmislite malo. Odgovor je jednostavan, zato što naš nos ne trpi ništa osim čistog vazduha, pa kad ga zapuše razne čestice, prašine, bakterije ili virusi, on nema drugog načina nego da primjeni silu da sam sebe očisti snažnom eksplozijom vazduha. A ta eksplozija se pravi ovako. Kad neki uljez uđe u naš nos, nervne ćelije sluzokože nosa brzo javljaju vijest o tome mozgu, a mozak alarmira grudne mišiće koji se istog trena grče i stiskaju pluća. U isto vrijeme se mišići ždrijela odmah zatvore, čime se sprečava da vazduh istisnut iz pluća uđe u usta. Pa pošto ne može kroz usta, vazduh izlijeće napolje kroz nos i to brzinom od 160 km na čas. To se zove kijanje. Važna napomena, nikad ne sprečavajte kihanje, jer ako zagađeni vazduh ne izađe kroz nos napolje, ući će u organizam, pa može izazvati infekciju. I još nešto, nikad ne kišite u druge da ne bi nekoga zarazili. Toliko o kihanju, a u nastavku emisije bit će riječi o rijekama svijeta. Sada ćemo se upoznati sa rijekama Ruske Federacije. Herbateka nam otkriva ljekovita svojstva vrapčijeg sjemena. Ova omiljena hrana ptica sprječava stvaranje kamena i taloženja pijeska, pomaže kod artritisa, gihta. Ublažava tegobe organa za varenje, koristi se i kao prirodni sedativ. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da i dalje budete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
S
Sada ćemo se upoznati sa rijekama Ruske Federacije. Najveći dio rijeka Rusije su nizinske, ravničarske, sa malim padom, sporim tokom i širokim dolinama. Postoji brojne planinske rijeke koje imaju brze tokove i velike hidroenergetske potencijale. Velike rijeke Rusije možemo uslovno podijeliti na rijeke ruskog dijela Europe i rijeke ruskog dijela Azije. Sada riječ prepuštamo doktoru Čedomiru Crnogorcu, profesoru na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Teško je napustiti evropski i azijski kontinent, a ne upoznati se sa rijekama Ruske Federacije, ili kako bi to Rusi rekli, Rosijska je federacija. Istina, upoznali smo se sa Volgom, ali je još niz rijeka u Rusiji koje zaslužuju da ih poznaju naši slušaoci. Rusija je bila i ostala najveća država svijeta sa preko 17 miliona kilometara kvadratnih površine. Druga bitna osobina državnog prostora Rusije je njena bikontinentalnost. Ona zauzima nešto manje od polovine Europe i sjevernu trećinu Azije. Udaljenost njenih krajnjih graničnih kopnenih tačaka se kreće od preko 11.000 km smjerom zapad-istok i oko 5.000 km smjerom sjever-jug. Geografski raspored i većina karakteristika rijeka, jezera, akumulacionih bazena, blata, lednika i podzemnih voda Rusije određeni su klimatskim činiocima, ali isto tako i ogromnim prostranstvom, odnosima toplote i vlage i petrografskim osobinama površinskih slojeva. Najveći dio rijeka Rusije su nizinske, ravničarske, sa malim padom, sporim tokom i širokim dolinama. Postoje brojne planinske rijeke koje imaju brze tokove i veliki hidroenergetski potencijal. Velike rijeke Rusije možemo uslovno podijeliti na rijeke ruskog dijela Europe i rijeke ruskog dijela Azije. Osnovna karakteristika rijeka Rusije je njihov vodni režim, kao dio riječnog režima. Postoji više definicija riječnog režima, a najkraće možemo reći da režim predstavlja kompleks pojava koje se odnose na hranjenje vodotoka i promjene njihovih stanja. Riječni režim inače obuhvata vodni režim, termički režim, režim nanosa i hidrometrijski režim. Rijeke Rusije se u pogledu vodnog režima mogu podijeliti na tri osnovne grupe. Rijeke sa glavnim proticajem u proljeće, rijeke sa glavnim proticajem u ljeto i rijeke sa konstantnim proticajem u toku cijele godine. Najveći dio rijeka pripada prvoj grupi sa maksimumom proticaja u proljeće uslijed topljenja snijega. Drugoj grupi sa najvećim proticajem ljeti pripadaju uglavnom planinske rijeke zbog topljenja planinskog snijega, na primjer rijeke Kavkaza. Rijeke dalekog istoka Rusije također imaju ljetni maksimum proticaja uslovljen ljetnim monsunom bogatim padavinama. U zimskom periodu većina rijeka Sibira i dalekog istoka se zamrzava bukvalno od vodnog ogledala do dna rijeke. Faza zamrzavanja rijeka traje 2 do 8 mjeseci, a zabilježeni su i ekstremni slučajevi gdje je zamrzavanje trajalo i do 10 mjeseci. Na krajnjem sjeveru Sibira, na poluostrvu Tajmiru, rijeke se zaleđuju u prosjeku od 1. oktobra, a nešto južnije i duž obale sjevernog ledenog okeana 10 dana kasnije. Napomenimo i činjenicu da najniža zimska temperatura vazduha na sjevernoj hemisferi zabilježena je u gornjem toku rijeke Indigirke u naselju Omjakonu do minus 71 stepen Celzijusovih. Pa ako vam je hladno na minus 10 stepeni kod nas, razmislite malo o ovome gradu. Proces oslobađanja rijeka od leda nastaje u Južnom Sibiru oko 1. aprila, a na poluostrvu Tajmiru oko 10. juna. Pri kretanju santi, kako početkom zime, tako i u proljeće, dešava se da one potpuno pregrade riječno korito. Sante obično nalijeću jedna na drugu na suženjima korita ili u oštrijim krivinama i onemogućuju drugim santama da plove dalje nizvodno. Vrlo brzo se u koritu rijeka obrazuju prave prirodne ledene brane, a ona može ponekad da spriječi oticanje vode skoro do samog dna. Ovakve ledene brane nazivaju se na ruskim rijekama zatori i taj termin je prihvaćen u stručnoj literaturi. Za razliku od njih, zažori se pojavljuju pri jesenjem kretanju leda. Oni se sastoje od unutrašnjeg leda i snježnika, a snježnik je smjesa snijega i ledenih kristala koji u vodi obrazuju sunđerastu masu. Zažori također pregrađuju riječna korita i otežavaju oticanje vode i ledenih santi. I zažor je ruski termin, ali je i on prihvaćen u stručnoj literaturi drugih naroda i jezika. Zatori i zažori nisu nimalo bezazlene pojave. Oni izazivaju, uzvodno od mjesta pojave, izdizanje riječnog nivoa od nekoliko metara. Voda se naravno izliva iz korita i tada nastaju takozvane ledene poplave. One su naročito česte na velikim rijekama u Sibiru, ali nisu nepoznate ni u Kanadi. To su redovne proljećne pojave na rijekama Obu, Jeniseju, Hatangi, Leni, Jani, Indigirki i Kolimi u Rusiji, odnosno rijekama Mackenzie u Churchillu i drugim rijekama u sjevernoj Kanadi. Zatori na Mackenzie izdižu nivo rijeke do 9 metara iznad srednjeg zimskog nivoa. Tipični zažori su česti na rijeci Nevi. To je rijeka u Rusiji, otoka Ladoškog jezera, a uliva se u Finski zaliv kod Sankt Petersburga. Zanimljivo je da joj naziv potiče od finske riječi neva, a u prevodu znači blato. Dužina toka je samo 74 km, ali je širina rijeke imponzantna, do 1300 metara. Proticaj pri izlasku iz Ladoškog jezera je oko 2600 metara kubnih vode u sekundi. Ovaj proticaj joj obezbjeđuje plovnost na cijeloj dužini. Rijeka je u suštini dio velikog vodnog puta, Bjelomorsko-Baltičkog i Volsko-Baltičkog vodnog puta. Treba reći i da je Neva zamrznuta u toku godine u prosjeku 4 do 5 mjeseci. Otuda je pojava zažora koji izazivaju niz problema u slivu ove rijeke. Dužina zažornih sektora na Nevi kreće se od 2 do 3 km pa čak do 16 km, a debljina ledeno-snježničke mase dostiže od 6 do 10 metara. Pri pojavi većih zažora, težina zaustavljene ledene mase u koritu Neve iznosi od 20 do 25 miliona tona. U 20. vijeku registrovana su 24 zažora koji su izazvali izdizanje nivoa vode i do 2,5 metra, pričinjavajući veće ili manje materijalne gubitke u saobraćaju, privredi, ali i kod stanovništva. Poštovani slušaoci, našu priču o velikim rijekama svijeta nastavljamo predstavljanjem rijeka istočno od planine i rijeke Urala. Planina Ural je pojas gromadnih planina u Rusiji na granici Europe i Azije. Pravac pružanja sjever-jug na dužini preko 2000 km. Prirodna bogatstva Urala su ogromna i mogu se uspoređivati sa Apalačkim planinama u Sjevernoj Americi, bogatstvima Južne Afrike i bogatstvima pojedinih dijelova Kine. U Uralskoj regiji se nalaze brojna ležišta energetskih izvora, metala, nemetala, dragog kamenja i raznovrsnog građevinskog materijala. Regija Urala ulazi u sastav Rusije polovinom 15. pa sve do početka 17. vijeka. I Ural je zapravo za Rusiju bio baza za osvajanje Sibira. U južnom dijelu planinskog pojasa Urala izvire istoimena rijeka koja se uliva u Kaspijskog jezera. Dužina ju iznosi preko 2500 km, a sliv ima površinu od oko 220.000 km2. Proticaj na ušće je više nego skroman. Kada pogledamo ostale ruske rijeke, iznosi svega oko 250 metara kubni u sekundi. Razlog je nedostatak značajnijih pritoka i izgradnja većeg broja akumulacija, čija se voda koristi za snabdijevanje industrije, za proizvodnju električne energije i za navodnjavanje. Rijeku Ural uglavnom hrane i održavaju vode od otopljenog snijega, a rijeka je od novembra do aprila pod ledom. Kada nije pod ledom, tada je plovna do grada Uralska, u podgorini planine Ural. Nakon Uralske oblasti dolazimo u područje, ili bolje reći regiju zapadnog Sibira, površine je preko 2,4 miliona kilometara kvadratnih. I u njoj danas, prema zadnjem popisu, ima negdje blizu 15 miliona stanovnika. Glavne rijeke regije su Ob i Irtiš. Ob je dominantna rijeka u zapadno-sibirskoj nizi, ima dužinu toka od 3680 km, ali sa pritokom Irtiše dužina je već 5570 km. Irtiš izvire na planini Altaj, ispod vrha Bjeluhe, u centralnoj Aziji, a naziv ove planinske oblasti potiče od mongolske riječi Altan, u prevodu zlata. Altaj se nalazi na teritoriji Rusije, Mongolije i Kine. Prostire se od pustinje Gobi do zapadno-sibirske nizije na dužinu od oko 2000 km. Bjeluha je najviši vrh, 4506 metara nadmorske visine. Riječna mreža Altaja je gusta jer se sa visokih grebena spušta oko 800 lednika potencijalnih vodotoka. Ušće Oba u Karsko more je u Obskom zalivu, a dužina tog zaliva iznosi blizu 800 km. U skladu sa tim zaista grandioznim ušćem je i sliv Oba, preko 2,9 miliona km2, a prosječan procjen na ušću oko 12.500 metara kubnih vode u sekundi. Već smo istakli činjenicu da Ob najvećim dijelom protiče kroz zapadno-sibirsku niziju sa izuzetno širokom dolinom po kojoj se račva, a rezultat toga, zbog promjenljivog vodostaja proticaja, je dominantno močvarno zemljište nizije. Rijeka Ob se inače odlikuje velikim kolebanjima proticaja. Najvećom količinom vode raspolaže u ljetnim mjesecima, ali je i pod ledom od kraja oktobra do sredine maja. U izvorišnom dijelu Oba, kod grada Novosibirska, izgrađeno je veliko vještačko jezero i hidroelektrana. Ob ima veliki saobraćajni značaj, posebno kada je u pitanju transport drveta i drvne građe. Neizostavna priča o Obu zapravo je paralelna priča o Irtišu. Irtiš je geografski rijeka u zapadnom Sibiru i Kazahstanu, a nastaje otapanjem lednika u mongolskom Altaju u Kini. Od tog ledničkog izvora pa do ušća u jezero Zajsan na dužinu od 672 km rijeka nosi naziv Crni Irtiš. Jezero Zajsan je smješteno u regiji koja se naziva Istočni Kazahstan. A Istočni Kazahstan je jedinstvena regija Srednje Azije na granici s Rusijom, Kinom i Mongolijom. Njegova površina je oko 283.300 km2, a ovdje se nalazi sjeverni ogranak puta Svile, povezujući Južni Sibir, Altaj, Srednju Aziju i Zapadnu Kinu. Regija je šaroliki pejzaž s planinskim vrhovima prekrivenim snijegom, neobičnim stijenama, slikovitim kedrovim šumama, prekrasnim jezerima, brzim rijekama i poljskim cvijećem u stotinu nijansi. Svu tu raskoš potvrđuje najviši vrh Sibira i Altaja, dvogova planina Bjeluha, od koje se spuštaju veliki i mali Berelski lednik. Između planinskih vijenaca proteže se ogromna pustinska Zajsanska kotlina, na čijem se dnu formiralo drevno slatkovodno jezero Zajsan, bogato raznolikim vrstama ribe. To je najveće jezero na području regije, kojem je rijeka Irtiš i pritoka i njegova otoka. Na ušću Crnog Irtiša nalazi se velika delta. U Zajsan utiče mnoštvo rijeka Srudnog Altaja i grebena Tarbagataj i Saur. Višekratno pojačan tim vodama, Irtiš ističe iz Zajsanskog jezera na sjeverozapadu kroz Buktarbinsku hidroelektranu, a nakon nje ust Kamengorsku hidroelektranu. Nizvodno se još nalazi Šulbinska hidroelektrana i grad Semej ili Semipalatinsk. Nizvodno od Pavlodara, Irtišku vodu prikupljaju Irtiško-Kargadanski kanal, tekući prema zapadu, a u rajonu Hanti-Mansijska Irtiš se uliva u Ob, mada bi se moglo reći obrnuto, da se Ob uliva u Irtiš. Irtiš je druga najduža rijeka pritoka u svijetu nakon Misurija, koji je pritoka, kao što znamo, Misisipija. Dužina Irtiša je 4248 km. Protiče kroz područje Kine na dužinu od 525 km, Kazahstana na dužinu od 1835 km i Rusije 2010 km. Površina sliva je preko 1 600 miliona km kvadratnih. Porijeklo vode Irtiša je mješovito. U gornjem toku je od snijega, leda i manje kiše, a u donjem toku od snijega, kiše i podzemnih voda. Prosječan proticaj u gornjem toku je negdje preko 600 metara kubnih vode u sekundi, da bi kod grada Tobolska iznosio 2150 metara kubnih u sekundi, a na ušću negdje oko 3000 metara kubnih vode u sekundi. Tako da ukupan godišnji proticaj rijekom Irtiš je oko 95 km kubnih vode. Zamrzavanju na Irtišu prethodi razdoblje lomljenja leda od oko 20 dana u gornjem i 6 do 10 dana u donjem tijelu toka. Zamrzava se u gornjem toku krajem novembra, a u donjem toku početkom novembra, a otapa u aprilu. Irtiš ima kao velika rijeka i brojne pritoke, a najznačajnija je rijeka Tobol, rijeka u Kurganskoj i Tjumjenskoj oblasti u Rusiji te u Kazahstanu. Tobol je inače lijeva pritoka Irtiša. Dužina mu iznosi 1591 km, a površina njegovog sliva je preko 420.000 km kvadratnih. Prosječan procjen na ušće je 805 metara kubnih vode u sekundi. Gornji tok rijeke zamrzne se krajem oktobra i početkom novembra, a donji nešto kasnije. Ostaje pod ledom sve do druge polovine aprila, početkom maja. Treba reći i to da je Tobol plovna rijeka od 437 km od ušća. Tobol je jedna od četiri važnije rijeke Sibirskog kanata, a glavne pritoke su Uj, Iset, Tura, Tavda i Ubagan.
Riznica znanja.
Herbateka.
U mnoštvu ljekovitih biljaka izdvaja se vrapčije sjeme koje ne samo vrapcima, već i drugim pticama predstavlja omiljenu hranu, dok je u tradicionalnoj medicini izuzetno cijenjen lijek zbog širokog spektra djelovanja. Ovu zanimljivu biljku zovu još i ptiči proso, divlja proja, ljekovita biserka. Vrapčije sjeme je višegodišnja biljka koja raste u visinu do metar, naslanja se na jak, razgranati korijen. Najčešće se sreće na kamenitim terenima, uz puteve i obale, na neobrađenim površinama, u grmlju i šumama. Listovi su hrapavi, duguljastog, kopljastog oblika, nemaju peteljku, već se na biljku direktno naslanjaju kao da sjede. Cvjetovi su bjeličasto žute boje, dok je plod tvrdozrno sive boje. Za liječenje se bere cijela biljka u vrijeme cvjetanja od maja do kraja jula, dok se plod bere kada sazri u jesen. Mljevenjem zrelih zrna dobija se djelotvoran prašak koji se pije uz čaj ili vodu. Dok je biljka mlada, od listova mogu da se prave ukusna hranljiva variva i supe. Sjeme biljke sakuplja se i za jelo i za liječenje. Može da se kuva, prži, a samljeveno se koristi kao zamjena za kafu. Korijen je također vrlo ljekovit i vadi se u jesen. Prvo se očisti od zemlje pa isječe na kolutove i suši na toplom mjestu. Plod od kojeg se pravi prašak je odličan lijek za bolesti bubrega i bešike, jer ima antiupalno dejstvo uz jak nadražaj za izbacivanje tečnosti. Sprečava stvaranje kamena i taloženja pijeska. Pomaže i kod gihta, artritisa i drugih reumatskih bolesti. Ublažava probavne tegobe, čisti krv, snižava visoku temperaturu. Ako se prašak od ploda pije sa vrelim čajem, dolazi do obilnog znojenja, što je kod liječenja određenih zdravstvenih tegoba neophodno. Terapija se uzima na 4 do 5 sati po pola kašičice uz malo čaja ili vode, sve dok tegobe ne prestanu. Listovi vrapčijeg sjemena, od kojih se također pravi čaj, odličan su sedativ jer djeluju umirujuće na nervni sistem. Preporučuju se kod različitih stanja napetosti, uznemirenosti, uzbuđenosti i nesanice. Trudnicama i osobama sa poremećenim radom štitne žlijezde ova biljka se ne preporučuje za korištenje. Korijen biljke je jak detoksikant, čisti tijelo od otrova, a od njega se pravi sirup koji pomaže problematičnoj koži. Naročito je efikasan u slučaju iznenadnih osipa. Sirup se dobija jednostavnim cijeđenjem korijena vrapčijeg sjemena. Uveče pred spavanje namaže se na očišćenu kožu, na lice ili druge dijelove tijela gdje postoje promjene, bubuljice, ekcemi, osip. Postupak se ponavlja sve dok se koža ne očisti. Čaj od vrapčijeg sjemena priprema se tako što kašičica usitnjenog sjemena ove ljekovite biljke prelije se sa 2 decilitra vrele vode i ostavi da odstoji oko 30 minuta. Potom se procijedi i pije u malim količinama 2 do 3 puta u toku dana. Thank you.
Riznica znanja.
Uz Riznicu znanja vrijeme ste danas, nadamo se, korisno proveli slušajući različite sadržaje. Predlažemo vam da i dalje budete uz program Radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.